Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
I've drummed it into our players that they are privileged to play for you.
Call a second, quick play, Rigi!
Yeah! And Mission Impossible is accomplished! It's 7 for Liverpool! Sensational! Astonishing! Incredible!
Du hører på Pausepraten, en podcast fra Liverpool supportergruppe Norge.
Med en skadet Mohamed Salah i Egypt tok Diogo Jota og Darwin Nunes skåringsansvar mot Bournemouth, og onsdag sikret Liverpool seg sin 14. ligacupfinale etter skåring av Luis Diaz. Arve Vassbotten heter jeg, og med meg i Liverpool.no pausepraten i dag har jeg Tore Hansen og Jens Bessesen. Nå skal vi til Wembley igjen. Liverpool allerede mestvinnende i ligacupen og kan nå vinne sitt 10. trofé. Som i 2022 Chelsea motstander på Wembley. Dette blir en god bit å se frem til, Tore.
Ja, det ble jo på mange måter topp motstand. Det ble ikke Middlesbrough, men Chelsea. Så ja. Litt kjedelig kanskje å møtte laget så mange ganger før, men det gir jo en helt annen ramme og en helt annen oppbygging til kamp når du møter på en måte en topp motstander, selv om Chelsea ikke er oppe der, sånn som de har vært de siste årene da, så har de allikevel enkeltspiller og en manager og en klubb som vil gi oss motstand til det bittere enn det, jeg helt sikker på. Men finale, jeg føler hver ligakamp er blitt en finale nå, så jeg føler at vi er godt forberedt på den måten.
Ja, bare finaler frem til slutten av sesongen, sånn som yes. Det skal være. Jens, hva føler du nå?
Ja, det jo ikke at det samme Chelsea som vi møtte i 2022. Jeg så at 9 av de 11 som startet for Chelsea da, borte. Så, ja. Sånn sett så det bare navnet på laget og fargen på drakta som ja. Det samme omtrent.
Prøver du å si at Chelsea har kjøpt og solgt mye spillere nå?
Mulig det. Og et par managerer har vel også kommet og gått siden den gang.
Og eiere også, fordi forrige gang så var det jo akkurat når Ukraina-krigen hadde brutt ut, og Abramovic var i hardt vær også, så det har skjedd mye i den klubben siden da, ja.
Ja, men spennende kamp blir det sikkert uansett, for de har jo et godt lag. Men jeg satt og tenkte litt på hvordan det var i fjor på den tiden, for jeg så på terminlista da, og da hadde vi tapt. Ligaformen var 3-1 mot Brentford, 3-0 mot Brighton, 0-0 mot Chelsea, og så 3-0 igjen mot Wolves. Og vi var ute av Liga-køppen og var på vei ut av FA-køppen. Så ganske kult å se hvordan de har klart å snu det fra i fjor. Det er ikke så mange andre klubber og managerer som hadde klart det.
Og så med det mannskapet, ikke minst de unge guttene, det er jo det som i hvert fall gir med en liten kick her, og se hvordan både Kvansa fortsetter på det sporet han er inne på. Du har Bradley som ja, han ble rett nok lurt på det utlikningsmålet kanskje, men han leverer jo top-notch hele veien, og en spennende type passer utmøkket inn I det systemet som Klopp har. God I presse, opp i mannen sin hele tiden, vinner ballen, god ballvinner, og kan ha en god innsving og fot, så imponerens også når han har tatt den utfordringen. Gomes ikke minst, som jeg synes bare spiller bedre og bedre nesten, og selv om folk begynner å komme tilbake fra skade, så det enormt viktig å ha den fleksibiliteten der han nesten kan spille på alle plasser bak der, så utrolig mye å ta med seg for disse kampene her også, I tillegg til resultatet.
At han setter inn Bobby Clark der når Fulham har begynt å spille sin I kampen igjen, som ja. Nesten aldri har spilt en kamp. Det liksom, ja, det tror jeg heller ikke det så mange som ville gjort.
Så. 18 år og spill 95 minutter, så blir han kastet inn I en kamp der vi spiller om en finale liksom I sluttminutten, så det bra.
Ja. Det kan være dumdristig eller genialt, så ender opp genialt, og da det jo greit. Curtis Jones, han avslørte jo nå at han har begynt å kalle Diogo Jota for ghost, eller altså spøkelse, fordi han går rundt og virker som om han ikke involvert I spillet, og så plutselig dukker han opp med et mål, eller to da, får vi vel si. Jota har jo vært en litt sånn periodespiller som samler målene sine I klynger, og nå virker han å være I en slik periode igjen, og det jo perfekt timing med de scoringene han hadde mot Bournemouth, og så har man jo han som da ble omtalt som shit Andy Carroll fra tribunen, men kaptein Kaos, Darwin Nunes, han svarte også med to mål I den kampen. Spøkelseskaos, vi får håpe ingen tilkaller Ghostbusters, men hva synes dere om de tos prestasjoner nå? Nå når det trengs, for å legge til det?
Ja, det jo kanskje nøkkelordet. For litt sånn kjedelig så kan du si at så lenge laget skårer mål, så det ikke så nøye om hverken Jota eller spesielt Nunes ikke setter sjansene sine. Så lenge laget vinner, så det det viktigste. Og det har jo på en måte vært omkvedet litt I høsten, og spesielt det har vært fokus på prestasjonene til Nunes foran målet. Så det jo en del underpunkter her, de to helt forskjellige typer spillere, og en helt forskjellig tilnærming, ikke minst foran mål, og hvordan de setter målene, og de egenskapene de har som spillere. Da. Men det jo akkurat når du trenger dem, og at de da skårer målene, som veldig utslagsgivende og veldig, betydningsfullt for både laget og hvor vi hen I sesongen. For hadde vi gått til disse kampene her, og de ikke hadde levert, de ikke hadde skårt mål, da hadde vi vært I deep ship, tror jeg, for da hadde vi, da tror jeg heller ikke laget hadde skårt målene de hadde trengt, fordi at så mange spillere har vært ute, så mange spillere som leverer nest altså assist da, har vært ute og at de nå viser at de, hva skal jeg si, duger at de leverer når vi absolutt trenger at de står frem, det er den store styrken de to spillere kommer med, og så det jo vil jeg si begge kanskje fått ufortjent tyn når du ser hva de presterer totalt sett, sånn som Nunes da, med den måten han jobber på gjennom 90 minutter og assistene sine og alt det grann der så, men starter fra spiller fra start, leverer, skårer to mål hver mot Bournemouth, det akkurat det vi hadde håp på nå, og det akkurat det vi har fått.
Jeg synes det litt interessant å se hvordan de spiller når Salah borte. Det litt, de veksler litt. I går var det jo Gakpo som spilte på høyrekanten, mens Diaz og Jota bytta litt på mot Bournemouth. Og angrepsspillet ganske... ser ganske annerledes ut når ikke Salah der. Det litt mer kanskje litt mer statisk når Salah på banen og veldig mye går gjennom han, mens når de spiller uten han så det mer sånn kaos, mer bytter av posisjoner og kanskje litt mer uforutsigbart. Ikke bedre, vil jeg si, for det går ikke an å si, men de viser i hvert fall at de kan klare seg uten Sala også. Og den der statistikken de har uten han er jo ganske bra, så ja, det jo bare enda et styrketegn egentlig.
Ja, og i tillegg til da Nunes og Shota, så har jo også Luis Diaz avgjort semifinalen, slik at vi har kommet oss til en finale, og har jo også funnet formen igjen, noe som, han var jo ned i en bølgedal før denne perioden her.
Ja, han jo virkelig tilbake i form, vil jeg si. Så kan jeg godt nevne Gakpo, synes jeg var veldig bra mot Fulham, og han i den første semifinalen var han veldig avgjørende med sitt innhopp. Så egentlig alle de fire angrepsspillerne som igjen nå i form.
Så jeg synes faktisk ikke Gakpo var så veldig god i går, men Luis Diaz imponert igjen, og han bare sier, har jo hatt noen personlige utfordringer denne sesongen, og i den perioden der så gikk det litt opp og ned, og han hadde en periode hvor du følte at ikke han nesten fikk til noe, mistet ballen og prøvde hele tiden på de samme tingene, han var lett å lese i spillestilen, mens han var en helt annen form tidlig i høst, og var lenge nesten en av de beste i kamp etter kamp etter kamp, og nå har han heldigvis funnet litt tilbake til den formen, og han skårer en del mål, han utfordrer, og han er ikke så lett å lese, blir brukt litt på forskjellige plasser, og er jo både med teknikken sin og farta og sterke i kroppen, så er han jo en formidabel spiller som er veldig vanskelig å stoppe når han er på sitt beste.
Ja, han er jo nå oppe i 7 mål vel til nå i denne sesongen her. Vi kan jo ta det. Gakpo har 9, Nunes 10, Shota 11 og Sala 18. Så det begynner å bli en grei mengde på alle disse spissene våre, eller angriperne våre, når de nærmer seg tosiffra alle sammen. Men er det noen andre spillere vi bør snakke om etter Bournemouth eller Fulham da?
Ja.
Ja, hvilken da?
Jeg synes McAllister fortjener en shout. Synes han var veldig bra, har vært veldig bra i begge kampene, og det er jo en spiller som du vet er, ja, rett og slett en kvalitetsspiller. Og det har jeg egentlig aldri tvilt på. Men det har vært perioder denne sesongen der du føler at ikke det fungert perfekt, for å si det veldig enkelt. Du føler at den defensive midtbanespillerrollen som man er satt til å bekle, har vært ikke hans beste posisjon, han har brukt tid på å finne seg til rette, han har gjort feil, han har mistet ball, og du føler ikke de egenskapene som han har med blikket for spillet, passningsfoten og sånt, til helt kommet til sin rett. Og det har vært litt sånn halvveis, ja, og spesielt den siste perioden før han var ute, og men etter, jeg synes spesielt mot Bournemouth og i går også, så synes jeg ser en klar fremgang, og han ber til å posisjonere seg, han vil flere baller, sterkere i duellene, og har liksom tatt et skritt opp, og det tenker jeg er viktig for resten av sesongen, å spille litt mer med selvtillit. Vi har 2 tøffe ligakampen nå snart med Chelsea og Arsenal, så jeg tar gjerne en sånn opptur med McAllister, for det tror jeg kan bli gøy.
Mm. Så var en på Twitter som skrev at McAllister kom tilbake fra skade og så ut som Prime Mascherano. og det har han jo for så vidt litt rett i. Bare enda bedre offensivt også. Da. Men den kampen han hadde mot Bournemouth var jo helt vild. Det var vel ingen som hadde taklet så mye på 8-9 år i Liverpool, og i tillegg skapte han 4 sjanser og hadde masse gode passninger, så jeg tror vi er godt skudd i den posisjonen nå.
Ja, han hadde et par episke taklinger i går også, så kanskje han liksom følger på en måte mønstret til Fabinho da, med å ha et halvt år hvor han trengte å finne rollen, og kanskje vi nå får nyte han til det fulle, det er jo bare å håpe på det. andre spillere dere har tenkt på denne uka her?
Det jo gøy å snakke om egentlig alle sammen for tiden.
Ja.
Når alle leverer, kan jo nevne bare Klopper med ja. Den jobben han gjør for tiden. Og det virker som han har fått gløden tilbake, og, eller om han har kanskje aldri mistet han, men i hvert fall så synes han det veldig gøy på jobb for tiden. Det tror jeg alle kan se. Jeg tror han liker litt den utfordringen med skader og Afrikamesterskap og Asian Cup, at ja, han jo glad i å gi sjansen til unge gutter, og han synes liksom alle fortjener å spille, så Keller og Gomes og sånn. Jeg tror han veldig glad for å kunne gi dem muligheten til å vise seg frem.
Mm.
Så ja, han koser seg for tiden, han, selv om det mye kamper.
Ja, og så venter han jo ikke med å bruke de til han må heller. Han lar de jo få sjansen underveis i sesongen sånn at de er klare når de må, og det jo kanskje forskjellen på Klopp og en del andre, og at han ser langt frem på akkurat det der. Han sier jo at han tar en kamp av gangen, sånn, men det helt åpenbart at han har en langtidsplan i bakhodet han også. Connor Bradley jo en annen vi må nevne her. Han har jo virkelig levert han også i Trent sitt skadefravær.
Absolutt, og vi hadde vel 7 spillere som i går som var i aksjon, som om ikke de har vært i klubben siden de var 5-6 år, sånn som Kvansa har vært, så har de vært innom akademiet, og det jo Keller, Bradley, Kvansa, Gomes, Elliot, Jones og Clark. Mm. Så det en imponerende rekke, og det viser jo også hvordan, altså det passer jo som hånd i hanske til den filosofien klubben har med å måtte kombinere gode kjøp på transfermarkedet med egen produksjon, så her har de truffet veldig bra, og jeg tror jo også at det som Liverpool driver med og i forhold til å gi unge spillere tillit og muligheter til å spille på førstelaget, eller å være i troppen og være rundt førstelaget veldig tidlig og være med og forme de og gi de smaken på toppfotballen i 16, 17, 18 års alderen, det er en del av oppskriften, og der har Klopp lykkes ekstremt bra. Altså.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Wow.
Nice.
Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Mohamed Salah han skal jo ha returnert til Liverpool nå for å drive opptrening etter sin hamstringsskade, eller ryggskade, det litt uklart fortsatt vel, men jeg kjempelettet over at han kom tilbake til Liverpool, for jeg hadde ikke helt stort på at Egypt skulle ta de nødvendige risikovurderingene nå som de desperate etter å få han tilbake på banen igjen. Men i Egypt så har jo dette valget vært omstritt, spesielt blant av journalister og fans. Hva deres tanker om at det ble løsningen på saken?
Det som har skjedd vel ikke nødvendigvis raseri over at han har dratt hjem, men det vel måten det ble kommunisert ut på. Det var mange som reagerte på at det var Klopp som først nevnte den muligheten. Og han sa vel etter kampen mot Bournemouth at han trodde det var planen at Salah skulle komme hjem.
Ja.
Og da fyrte de på alle sylindre i Egypt, og jeg tror ikke fotballforbundet i Egypt heller var så fornøyd, for jeg tror de hadde tenkt å vente til etter den skjebnekampen med å fortelle det. Så det var egentlig der kaoset begynte, og så har det vært en del sånn uklare meldinger om hvor alvorlig den skaden faktisk er.
Mm.
Noen har sagt to kamper, noen har sagt tre, og noen har sagt fire.
Ja.
Men status er vel at hvis Egypt mot formodning skulle komme helt til finalen, så har Salah et håp om å rekke den. Men noe før det virker å være ganske usannsynlig.
Mm. Ja, og det ble jo en kaosavslutning på gruppespillet også for Egypt, som så vidt tok seg videre etter litt overtidsdrama og sånne type ting. Tore, hva tenker du om det?
Det er to ting her. Det ene er det som skjedde der nede, og det andre er når han faktisk kan være klar for Liverpool. Men for å ta det først, så er det jo sånn da at han er en nasjonalskatt for i Egypt og for supporteren selvfølgelig, og alt Salah gjør og ikke gjør blir skrevet om, blir hauset opp og blir omtalt med store overskrifter. Og han er kapteinen, han er den kongen av Egypt, ikke sant? Så når det skjer ting rundt han som er av så stor betydning for landslaget, så er det viktig, som Jens var inne på, at ting blir kommunisert rett. Og det som er litt dumt er jo det at du føler at spillerne hamner litt mellom to stoler her, litt i skvis mellom sitt eget forbund, landslaget, lagkameraterne og alt det, og Liverpool FC, også for de lærde strides om hva som ble sagt og når det skulle bli sagt og alt det grann der. Men det er gått litt ut over spillerne, og du må jo huske på at Salah er en helt spesiell rolle i Egypt egentlig, for Egypt er to store klubber, og hvis du har spilt for den ene, så vil det andre laget hate det, og har du spilt for den andre klubben, så vil motsatt sett av fans hate det. Han har ikke spilt for noen av de, har hatt en lang stor karriere i utlandet, og er generelt veldig godt likt, og så skjer det som skjer, og det blir liksom fremstilt at han på en måte stikker av gårde litt, da, for å si det på den måten, og Egypt i sitt hans igjen som, litt som svarteper. Men så er det en del underpunkter her også, ifølge de britiske journalisterne, og for så vidt de egyptiske journalisterne også, som er uttalt seg, og det er jo det at Egypt selv har jo godtatt dette, men som sagt, det er kommunikasjonen rundt det, og det er jo også et faktum at de reiser rundt i Elfenbenskysten, og de skal blant annet til en by, et sted som ikke har veldig gode fasiliteter for å følge opp Salah i forhold til den skaden han har da. Og skaden er verre enn det som først ble oppgitt, og sånn at alle er enige om at det beste er at han reiser hjem, altså til Liverpool, og får en god oppfølging. Men så jo det store spørsmålet for oss da, når han tilbake? Hvilken kamp kan han spille? Og så, hva mener de med han trenger så lang tid, han må stå over så mange kampe, det fra da skaden skjedde, eller det fra når det ble kommunisert at han skal reise hjem til Liverpool? Hva betyr det? Og det jo det som det store spørsmålet egentlig, hvis han skal være veldig rød da, og tenke med Liverpool-øyne eller Liverpool-hodet. Og det spent på om det kommer litt mer ut av nå i løpet av den neste lille uka, når hold på seg klubben har fått kontroll på han, fått begynt å jobbe med skaden og alt det igjen der. For worst case scenario, akkurat det vi vet nå, vel at han skal være klar til Liga Cup-finalen.
Jo, det er senest, holdt på å si. Det vel maks 4 uker fra skaden skjedde for en uke siden, så det vel om 3 uker fra i dag, torsdag. Så Liga Cup-finalen burde jo absolutt gå, men det er jo den Afrikamesterskap-finalen som spilles 11. februar, som er kanskje et mer viktig mål for hans sin del, men det skal veldig mye til at Egypt kommer seg til den finalen da, for de har ikke sett veldig bra ut i gruppespillet. Alle kampene endte 2-2, så de halter seg videre som nummer 2 i gruppa. Og jeg har sett på hvordan den turneringsoppsettet ser ut, at hvis de skulle vinne åttendelsfinalen nå mot DR Kongo, så er det fort Senegal som venter i kvartfinalen. Senegal eller Elfenbenskysten. Ja. Så de vil uansett være underdogs i den kampen. De var en av favorittene før turneringen, men sånn som de har sett ut, så er de kanskje ikke det nå lenger.
Og Liga Cup-finalen, den spilles også 25. februar klokka 17.30 på Wembley. Før det så er det også en kamp mot Brentford 17. februar, så man kan jo kanskje håpe at Salah er klar til det og kan få noen minutter da, sånn at han på en måte kunne spille den Liga Cup-finalen, men det får vi bare vente og se. Til helga så er det i hvert fall muligheter for å fortsette et nytt cup-eventyr, da mot Norwich på Anfield. Da får vi kanskje se noen flere unggutter igjen i de siste kampene. Men vi skal ikke snakke så mye om den kampen. Vi går over på noen lyttespørsmål. Og har du spørsmål du vil stille oss, så send det inn til pausepraten@liverpool.no. Vi begynner med et spørsmål fra Dag Marius Næring. Han skriver selv at det er et sært tema. Så han skriver, sært tema, men vil tippe mange med meg, er forundret over at vi velger å gi fra oss ballen ved hvert avspark. Som alle vet, så spilles ballen tilbake til midtstopper som slår en lang pasning ut til venstre. Vi har ikke spesielt sterke hodespillere fremover, og ballen blir som regel tapt. Ideen er muligens å forsøke å vinne tilbake ballen høyt i banen i ren Drillo-stil. Dette synes vi imidlertid er en dårlig idé ved alle andre tilfeller, og jeg har aldri sett vi har gjort det for eksempel ved frispark innenfor midtsirkelen. Hva tror dere er årsaken?
Jeg sjekket litt opp i det. Ja. Det viser seg at de fleste lag velger å gå for en sånn langpasning fra avspark, og litt av forklaringen er vel at hele laget står på egen halvdel når du starter. Så hvis du da begynner å trille ballen i laget, så pådrar du det fort press fra motstanderen, veldig høyt press, uten at du har klart å løfte laget fram. Som du gjør hvis du får frispark midt på banen, så kan du jo ha de fleste spillerne på motstanderen sin halvdel. Og så er det jo det med å jeg tror det er det viktigste, liksom å få sparket ballen så langt som mulig frem, sånn at du får løftet laget. Så kan du begynne å legge press på motstanderen, som Liverpool er best på. Så jeg tror det er det korte svaret.
Ja, og så er vel også det at vinner du tilbake ballen høyt i banen, så er sjansen større for også å skape målsjanser. Så han er jo innom det her, at det å vinne ballen høyt i banen er jo på en måte like viktig antagelig som å nødvendigvis treffe hodet til Jostein Flo som nikker til Tor-André Flo eller noe sånt som Drillo gjorde. Her er det mer å måtte vinne ballen høyt i banen det egentlig handler om.
Det er nok den mest effektive måten å sette formasjonen og liksom stabilisere laget.
Ja, og så blir det jo krig med en gang også når man starter sånn.
Ja.
Tore, noe tillegg, eller skal vi gå videre?
Jeg kjøper den forklaringen der, jeg har faktisk aldri tenkt på det, så Dag Marius har gitt meg noe å gruble på resten av sesongen, jeg skal følge med heretter.
Alle avspark fremover må vi følge med på. Yes. Vegard Saga har en sånn litt mer artig nøttelås. Jeg vet ikke om det nøtt, men kan dere diskutere og sette opp et lag bestående av de 11 beste spillerne fra hele Klopp sin tid i Liverpool? Anta at spillerne i sin peak. Det vel ikke en sånn veldig vanskelig oppgave, kanskje, men bakerst så har vi vel ingen alternativ annet enn Alisson redde med. Det finnes ingen av dere ønsker å ha med Loris Karius eller Simon Mignolet.
Ja, du vinner den diskusjonen.
Høyre bekken vel kanskje heller ikke så mye diskusjon om. Det vel Trent, det ikke det? Dere får protestere.
Ja, det ingen... jeg tror hele forsvaret egentlig gir seg selv, i hvert fall for meg. Men,
Ja, så Robertsen og Van Dijk gir seg selv, men så det jo den andre midtstoppeplassen. Det vel kanskje en av de plassene det kan være diskusjoner rundt, så hvem det som gir seg der?
Du kan være det, men hvis ikke du helt tilbakestående, så sier du Matip.
Ok, ja, ok.
Nei, ja, men... Spilte jo Gomes i tidens Premier League-sesong.
Han gjorde det. Det en eller to utfordrere der, men jeg synes...
Lovren spilte mye den sesongen også.
Men. når det gjelder liksom stabilitet og toppnivå, og det som på en måte gir egentlig en perfekt balanse helt frem til... De valgmulighetene vi har nå hatt de siste kanskje to årene, så det Van Dijk og Matip som jeg synes har utmerket seg som det klart beste stopperparet.
Ja, jeg kjøper den. Ja,
det, vi må gå for Matip.
Ja. Og så har vi midtbanen, der har vi jo defensiv midtbane. Der det vel heller ikke noe tvil, eller det det?
Nei. Det er en av de få midtbanespillere vi savner, som ikke vi har denne sesongen i Fabinho.
Ja, og så har vi da to indre løpere. Der kan det kanskje være mer å ta. Hvilken spillere ville dere gått for der?
Når vi snakker om peak, så må jeg få lov til å ta med Thiago, for at den sesongen han hadde for to år siden, det tror jeg det var liksom peak Liverpool under Klopp i mine øyne. Husker i hvert fall den der semifinalen mot City på Wembley. Første omgang der, leder 3-0 til pause. Det tror jeg aldri jeg har sett Liverpool bedre enn akkurat da, og da var Thiago på sitt aller beste. Så for den sesongen så tror jeg gjerne jeg vil ha han med i lag.
Ja, det minner meg at jeg hadde helt glemt at han var et alternativ, men ja, det er et godt argument det. Den andre da?
Det tror jeg må bli Henderson for gullsesongen i 1920 i tøff kamp med Wijnaldum blir det vel, men han var kaptein i den perioden der, så da blir det Henderson, Fabinho og Thiago for min del.
Ja. Du er, Tore?
Vi har Fabinho der, og så vil jeg ha Henderson for... sånn overall commitment, lederegenskaper, forbilde, frem til sommer i hvert fall. Og det har betydd for klubben og alt det der, og han har hatt et par veldig, veldig gode sesonger i den perioden vi snakker om. Så jeg ville hatt han, og så ville jeg faktisk gått for Wijnaldum som den tredje valget for litt det samme som med Henderson. Ikke alltid den typen du legger mest merke til, men han var en viktig brikke for hele den perioden, og gikk kanskje litt under radaren som sagt, men jeg tror Fabinho, Henderson, Wijnaldum av de spillere som på en måte vi hadde de årene der, så peak, kan legge mye i en peak da, men det er jo det som er spørsmålet, eller antatt spilleren er sin peak, men likevel Thiago er en fantastisk spiller på sitt beste, og det finnes flere som er ekstremt gode på sitt beste, men jeg ville gått for de tre, som sagt.
Ja, jeg tror ikke jeg hadde tatt med Henderson der, men når du nevner Thiago, tror jeg hadde gått på Wijnaldum og Thiago. Men så hadde det også vært gøy med Soboslai, men har ikke kanskje vist nok til at man skulle hatt inn der, men en midtbane med Fabinho, Wijnaldum og Soboslai kunne jeg gjerne likt å sette. Angrepet da? Er det Salah, Firmino og Mané vi lander på der?
Det jo vanskelig å komme uten om de tre, altså. Det de tre jeg vil komme til å si, bare for å avsløre det. Så ja. Jeg har ikke så mye å tillegge. Da er jeg utfordret av det råd, men jeg tror hvis jeg skulle ha gjort noe der, hvis jeg skulle ha tatt en ut, så tror jeg faktisk det hadde vært Mané. Han en bra spiller, alltid likte han, ble etter hvert en god målscorer, og alltid vært et godt oppspillspunkt, sterke i kroppen, og kan gå med ballen utfordre og alt det grann der, men skulle jeg tatt en ut, så ville jeg vært Mané, og jeg litt usikker faktisk hvem skulle ha hivet inn der, så nå føler jeg snakker meg litt mot et hjørne her, men jeg ville ha gått for de tre, Salah, Firmino og Mané.
Ja, noen innsigelse på det, Jens?
Nei, men vi må jo få nevne at Origi er første innbytter, da.
Ja. Det var egentlig neste spørsmålet mitt. Liksom, hvis dere bare skal ha én innbytter på et sånt lag, hvem ville dere valgt?
Ja, jeg hadde ikke sagt nei til det. Han har blitt bevist at han kunne brukes som innbytter med stor suksess. Så, og han leverte også gode kamper fra start, ikke det, men... Han var nok en mer enn squad player, men jeg hadde tatt han som innbytter her.
Jeg leste at han var den mest effektive spissen i Premier League-æraen i Liverpool. Ja. Den beste avslutteren, sånn ut fra antall avslutninger. Så ikke at han skal inn i den trioen, men verdt å nevne at han var god å ha.
Ja. Men hvis jeg skulle ha valgt en innbytter til et lag, sånn som hvis man skulle liksom bare hatt en spiller, da hadde jeg valgt James Milner også, fordi han kunne tatt alle plasser, så det, den hadde vært enkel for meg, selv om Origi har skåret mange viktige mål. Joar Skogstad stilte et spørsmål også i forrige podcast om Anfield og utvidelser. Nå lurer han på hvor mange som står i kø for sesongbillett i forhold til tilskuerkapasitet. Noen som vet det?
Det er over 10 000. Ja. Vi står i kø, og det har vært sånn over flere år, og det tas ikke lenger folk inn i kø. Og sånn har det også vært over flere år, så er det klart at Liverpool er jo en helt unik situasjon. Og det er, hvis du ser på litt med norske øyne, så tror jeg det er jo en del, god del nordmenn som har kommet inn og kjøpt hospitality-sesongkortet, for hvis ikke du er inne i den køen, som sagt, så har altså vanlig sesongkort. Vanlig sesongkort på The Cop for eksempel koster kanskje 720 pund, 9500 kroner cirka. Men det er en drøm, det er en mulighet for de fleste. Men når Liverpool åpner nye mainstand i 2015-2016, eller 2016 var det kanskje, så åpner det for en del nye valg eller muligheter for sesongkort på hospitality. Og da var det mange nordmenn som gikk inn og kjøpte billett på det som kalles for Carlsberg Dugouts. Og et sesongkort der i år koster vel, vi tipper, eller nok så sikkert det koster rundt 4000 pluss moms.
Ja.
Momsen i England er pund, ja. 20 pund, ja, 4000 ja. Pund, ja. Så det gir nok en kostpris på over 3000 kroner per kamp, og det er selvfølgelig, det er bra fasilitet og mat og drikk og de tingene der, men det er klart det er relativt kostbart da.
Men da, hvis man tenker i forhold til tilskuerkapasitet, så blir vel Anfield nå litt over 61 000 tilskuere, og det står 10 000 i kø, og en del av de plassene er også til bortesupportere, så får man litt sånn bilde av hvor vanskelig det kommer til å være å få sesongkort i Liverpool.
Mm. Jeg synes jeg leste at 5 000 av de var sesongkort, men det var kanskje litt mye, men det får i hvert fall tatt unna litt av kø med den nye tribundelen.
Ja, sånn det.
Mm. Ja, for på den nye tribunen så er det også en brøk, eller det midtpartiet som en ser er ledig nå, det der drar hospitality-plasset. Og de er priser enda dyrere enn Carlsberg Dugout forresten. Så relativt dyrt konsept, men en er sikret kamp som en styre, kampen som en styre selv på alle kamper naturligvis, det vel, og så kommer jo, har du jo billett til alle køppene, altså kommer du til en semifinale i Champions League for eksempel, så har du billett og slipper å stå i en stor kø og forsøke å få tak i billett, eller i verste fall må på svarte børsen, så det vel oppsida da. Ja.
Og for noen år siden så prøvde man vel å rydde opp i at det var mange som hadde dødd og sånn, som hadde sesongkort på Anfield fortsatt, så det er kanskje ikke...
Ja, du måtte rett og slett sende over, du måtte logge inn, og så måtte du sende over et passbilde og noe annet info på bevis at du var i live, og at du navnet som sto på kortet, og var det som du virkelig heter da, sånn at sesongkort ble jo, når det var fysiske kort da, så gikk det jo bare passed on, som de sa, fra generasjon til generasjon, sånn at det var en viss prosent døde mennesker som gikk igjen, holdt det på seg, innen teleapparatene hvert år, så det ble gjort en stor opprydningsjobb der.
Nå har jeg tallene her, og det var 7000 nye plasser, og da er det 1800 hospitality og 5200 som fordeles på sesongkort, bortefelt og den normale salget. Så nøyaktig hvor mange sesongkort, det vet vi jo ikke helt.
Ja, tipper maks 1000, mellom 500 000 sesongkort på nye maks.
Guy Havik har også et spørsmål om Anfield. Jeg lurer på hvorfor det ikke er storskjerm på Anfield. Nesten alle andre store moderne stadioner har vel det. Er det planer om å få det i forbindelse med utbyggingen?
Det er vel ingen som vet det helt sikkert, men hvis jeg skal tippe, så kommer ikke Liverpool til å få en storskjerm på Anfield. Og det har litt med kultur å gjøre, og kanskje også litt praktisk. Liverpool er ikke en stor, moderne stadion hvis du sammenligner med, hva skal jeg si, Wembley eller den, altså, kanskje den nye banen til Tottenham også, der på en måte en begynner forbund og kan planlegge alle sånne ting. Så hvor skulle den vært den på Anfield? Det går sikkert an å få den inn da, men et par ting da. Det er ikke så mange år siden, hvis du tenker historien, sett under ett at Liverpool fikk en ordentlig scoreboard. Og det var veldig, altså Liverpool er en sær klubb når det kommer til visse ting, og det er litt de tingene her da, som at spikeren oppgav jo heller ikke målskåren i mange, mange år, frem til kanskje på begynnelsen av 90-tallet, eller noe sånt, for det at filosofien var, går du på kamp, så kjenner du til spillet, du vet hvem som spiller, du vet hvem, du må jo se hvem som skårer mål, ikke sant? Det var den tilnærmingen der, og de holder nok litt igjen for å si det sånn, at det er en fotballstadion, det er ikke en underholdningsmaskin. Jeg forstår spørsmålet og sånt, men det er, som sagt, Liverpool er nok litt der at de ikke tenker på den måten, altså.
Når man er på Tottenham Stadium, så er det jo gigantiske skjermer i alle fire hjørner, og jeg ser jo for meg også at hvis man liksom skulle hatt det opp på Anfield, så ville det kanskje vært i veien for en del tilskuere også som er øverst på tribunene, kan jeg se for meg, men uten å ha noe godt belegg for det, så tror jeg kanskje det ville blitt for massivt der, sånn som det er der i hvert fall. Det var det vi rakk denne gangen. Vi pakker bøttehatter og skjerf og gjør oss klar for nok en finale på Wembley, og på søndag så fortsetter jakten på enda en finale denne våren, før det kommer et par saftige Premier League-kamper også, mot finalemotstander Chelsea og så Arsenal. Men det er i hvert fall gøy å være Liverpool-supporter akkurat nå, og så håper vi det fortsetter den neste uka også. Ha det bra så lenge.
Ha det bra.
Ha det bra. Up the Reds.
The best word I can say but will describe this was boom. Ooh, what was this? It was really good.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.